Du lytter nå til en podcast fra Kongsberg Bibliotek. Denne episoden et opptak av en litteraturkafé som vi hadde her på biblioteket. Litteraturkaféene har vi en gang i måneden, og du finner mer informasjon om disse på våre hjemmesider og på Facebook.
Ja, du har jo vært her før. Du ja, ser jeg har fått med meg Thea i dag.
Ja.
Du kan jo presentere deg selv, du Thea.
Ja, jeg Thea. Jeg 9 august her og kommunikasjonsansvarlig. Så jeg har lagt den ene brosjyren du så, og legger litt ut på sosiale medier og sånt da. Og lager forskjellige brosjyrer og informasjonsplakater og sånt.
Kjempeflink.
Ja, takk.
Så klart jeg lurer Thea med på dette her, fordi jeg tenker vi må prøve oss noe flere. Så vi har, jeg har tatt med meg 3 bøker og 2, og så bytter vi litt på å fortelle om de da. Og temaet som dere skjønner i dag jo julebøker. Og jeg pleier å, jeg har ikke sagt hvem jeg for deg som ikke har vært her før, så må jeg gjøre det. Jeg heter Sara Judith Hovelstad, og jobber som bibliotekar her ved biblioteket. Og jeg pleier å ha et tema for de bøkene jeg har med meg, så i dag så tenkte jeg bare at det må bli god jul, spørsmålstegn. For jula ikke god for alle. Så det vil dere skjønne når vi forteller litt om noen av disse bøkene da. Så da har jeg lyst til å begynne med den her. Den heter Adventstjern av Simon Stranger. Den kom på Aschehoug forlag i 2020. Og illustratøren til denne boken her, det masse flotte bilder inne. Jeg har lyst til å, akvareller det vel egentlig. Mye bilder. Illustratøren heter Sean Der Karadaki. Det bildet av han bakpå her, sammen med forfatteren Simon Stranger. Boka på 218 sider og har 24 kapitler. Coveret her, dette en ganske mørk bok, ikke sånn veldig julete kanskje. Det vinternatt, det stjerner både foran og bak her, masse stjerner. Her går det et menneske i en rød jakke, og så det en skygge i et vindu i huset der. Og som sagt, der forfatteren og illustratøren bak. Historia i den boka her, jo her møter vi Stella, som bor med sin politipappa på en gård, jeg tror det på Vestlandet. Mamma som var astronom, hun død dessverre. Hun fikk kreft året før. Stella, hun oppdager en gutt som gjemmer seg på låven. Han har faktisk tatt på seg noen av morens klær som ligger i noen esker der. Gutten heter Josef og fra Betlehem. Men dette her, at du har sett den gutten, det må holdes hemmelig, det skjønner Stella. Det bare venn Markus som vet om denne hemmelige gutten på loven. Samtidig så det forsvunnet en ung asylsøker fra mottaket i bygda. Og en mystisk hjelpsom nisse dukker opp. Han redder til og med presten fra en brennende kirke. Ja, bygdas brennende kirke. Hvorfor likte jeg den boka? Dette her jo, siden det 24 kapitler, en fin bok å lese i adventstida, et kapittel hver dag. Det en påminnelse, den handler om, det en påminnelse om at ikke alle barn har det bra og ikke gleder seg til jul. Og så handler boka om hva enkeltmennesker kan bety for hverandre når de bryr seg. Her det alvor og juletid, sorg og savn, menneskelighet og kjærlighet. Barn som ordner opp, hjelper hverandre, og etter hvert samarbeider de med de voksne. Men boka tar barns sorg på alvor på en veldig fin måte, synes jeg. Hvem passer den for? Jo, den passer for bra til å lese for barn i mellomtrinnsalderen, 10-14 år, tenker jeg. Ikke for de aller minste. Dette her en fin bok for å roe ned i adventstida og få i gang en god samtale mellom generasjoner. Litt om forfatteren Simon Stranger. Jeg har han her. Sånn ser han ut. 46 år gammel. Kan sette han der litt. Han født 11.2.1976 i Oslo, der han også bor og har studert. Han har studert filosofi og religionshistorie og gått på forfatterstudiet i Bø. Han en av våre nålevende, veldig anerkjente norske yngre forfattere. Han har skrevet romaner for voksne, ungdomsbøker og barnebøker. Og flere av bøkene hans er oversatt til mange språk.
Kan jeg spørre om
det? Ja.
Har han skrevet noe fra Afghanistan, hans Stranger?
Han har skrevet mye om flyktninger. Flyktninggutter, men... Jeg vil ikke svare på det, for jeg ikke helt sikker.
Nei, ja. Jeg tror kanskje ikke det er han, men flyktninger kan jo også associeres.
Ja, det er jo mange flyktninger selv som har skrevet bøker også om flukten fra Afghanistan.
Ja, ja.
Jeg har lest en sånn som heter «I havet er ikke krokodiller», tror jeg den het. Det var en afghansk gutt som flykter over Middelhavet. Men han er opptatt av samme tematikken. Og han har vunnet flere litterære priser gjennom Brudtsromanen. Det var Leksikon om lys og mørke. Den fikk han bokhandelprisen for i 2018. Men det var i 2003 han debuterte med Den veven av hendelser vi kaller verden. Så han skrev en bok som heter Mem, M-N-E-M. Den kom i 2008. En fremmed i verden, 2012. Det som en gang var jord. Leksikon om lys og mørke 2018. Den er oversatt til 20 språk. Den er også satt opp som et teaterstykke på Trøndelag Teater i 2020. Så har han skrevet en bok som heter 304 dager. Den kom i 2021 og er nominert, eller ble nominert til Bokhandelprisen. En ungdomsroman jeg har lyst til å nevne heter Barsak, som kom i 2009. Der er det en flyktninggutt som møter en turistjente på en strand ved Middelhavet. Veldig interessant å lese. Han skriver mye om hukommelse, hukommelse og glemsel, drømmer som blir fatale, og han blander ofte sjangere. Viktige tema for han, han har også bakgrunn, hans familie var jøder, og flere av de ble drept under Holocaust. Så jødeforfølgelse er et tema som går igjen, krigstraumer, flyktningliv i møte med den moderne verden av i dag. Dette er som sagt viktige tema, som han sikkert kommer til å skrive mer om. Ja, vær så god, Tia.
Den boka som jeg ønsker først å snakke om er Stargate av Ingvild Hedman Rishøy, som du ser her. Kan sette den også frem hvis det... Ja, det går kanskje ikke. Hun er en norsk forfatter og journalist og har for det meste skrevet noveller og barnebøker, men kom i fjor ut med hennes første roman. Hun har vunnet en rekke priser for mest for sine noveller og barnebøker, da, som Kulturdepartementets pris for beste barnebok, Brageprisen og Sultprisen. Så synes jeg en kritiker, Kåre Buli, uttalte noe under utdelingen av Sultprisen om måten hun skriver sine bøker, og det synes jeg var veldig fint. Han sa at hun har en usedvanlig sensitivitet både for barnets egen verden og hvordan det tenker og snakker, og for barnets blikk på de voksnes univers. Det synes jeg også beskriver veldig godt denne boka her. Som da er Stargate, en julefortelling. Det er et rødt, veldig sånn koselig og julete cover. Ja,
den ga deg en julegave.
Ja,
den
er veldig fin. Og det er da i gull Stargate, og så ser du et fint juletre med en stor lysende stjerne. Og så, det er en veldig sånn, fin og enkel. Det er ikke så mye som står på baksiden heller. Det eneste som står er Stargate er en julefortelling om barn og fulle folk og sannheten. Så her ser vi jo litt hva det kanskje handler om. Så synes jeg også det er veldig fint inni boka, så får vi litt sånn innblikk. Her er det i svart-hvit noe som er revet av en lapp, hvor det står Eriksengran, og så ser vi masse barnåler og ved og litt misseltein og litt forskjellig. Og på baksiden så er det noe vi kan anta roseblader med en liten lapp hvor det står Ullevål sykehus 24. desember. Herre faen, vi har fått en jente. Hun skal hete Ronja Melissa T pluss D. Så da skjønner vi jo kanskje hvem dette handler om. Dette handler om Ronja og hennes storesøster Melissa og faren. Moren vet vi ikke så mye om. Men det er faren som da er kanskje litt problematisk i denne boken. Han sliter med alkoholmisbruk, og vi ser veldig godt hvordan dette påvirker både Ronja og storesøsteren Melissa. Hvor i starten av boken så må Melissa ta på seg en jobb for at de skal ha en god jul. Og hvordan påvirker dette Ronja? Og hvordan påvirker det kanskje andre rundt Ronja også? Ikke bare i familien, men ellers da. Jeg synes det er en veldig fin bok, veldig trist, men veldig ekte. Det er veldig, det viser veldig godt hvordan et barn kan føle seg, hvordan et barn reagerer på ulike situasjoner og hendelser og medmenneskelighet og så videre.
Den er veldig sterk, men den er ikke så sentimental.
Ja.
Den er, ja.
Det er enig. Veldig sterk, ja, men sentimentale.
Med enkle midler og enkle ord, egentlig.
Ja. Det er jo som, jeg synes det kommer veldig fram at det er et barn man, som forteller denne historien. Så den er veldig fin. Og den er jo, hos oss så står den på ungdomsavdelingen, men jeg synes den passer ypperlig for voksne også. Og jeg tror...
Jeg er inn til voksne, jeg har fått.
Ja. Og det, jeg tror kanskje man kan lese den med litt forskjellig perspektiv, og få litt annet oppfatning hvis man leser det som ungdom og som voksen. Så, ja. Så det er en veldig fin bok.
Ja, fra disse triste barna så går vi over til denne her, som er en av mine julefavoritter. Det synes jeg er en så vakker bok. Jul av Kjell Einar Midthun. Kjell Einar Midthun, han ser ut sånn. Kan vi se der. Han ser ut nesten som en nisse selv, synes jeg, hvis han får på seg en rød lue. Jeg tror han har tegnet mye seg selv, ja. Skal vi se. Den boka her, den kom på Solum Forlag, kalles også Gaidaros Forlag, AS, i 2017. Solum og Bokvenn Forlag, jeg tror kanskje de har gått sammen til Gaidaros Forlag. Coveret her, jo, her er en blid nisse. Med pipa er det småfugler rundt, en kjelke, en gammel sekk. Det er lyse vinterfarger, snøkrystaller, en rød lue og rød juleskrift, som en fin kontrast. Inni boka er det flotte akvarelltegninger, hadde dere sett den før. Det er sånne tegninger jeg forbinder veldig med. Juler, her er det vinter, og tømmebygninger, nisser og dyr, reven, sånn måned som det nesten var i dag tidlig. Veldig flotte bilder. Dette her er nissefolket i vinterlige gårdslandskap, i samspill med dyra på gården og skogsdyra. Her finner vi ulven, reinsdyret, elgen, bjørn, reven, fugler. Og fra gården så er det elg, hund, katt, julebukk, hest, gris og oksen. For alle er med. Litt folk, men mest dyr. Vi finner også en automobil. Skal vise dere den. Vi er ikke bare på bygda. Vi er også her i Elverum. Her er jernbanestasjon i Elverum, og der er en automobil full av nisser. Og så begynner han boka faktisk med en tegning fra Drøbak kirke i Son. Der folket går inn i kirka, og der står nissen med å ha tatt av seg lua i ærbødighet sammen med hundene sine. Jeg lurer på om det kan være forfatteren selv som står der. Men han har fått tatt av seg lua, og der går folket inn, og det er jul. Så, ja. Her er det også julesanger, 23 stykker. Og det er... Det synes jeg er veldig fint. Det fyller ut boka, alle de bildene, og så julesangene sånn innimellom. Kan vi se, det er jo mest bilder da, men som sagt, 23 julesanger. Her vi ser litt folk. Vi ser gamle mor og gamle far og fjøsjenta. Her er vinteridyll, ro, kulturlandskap og gårdslivet i gamle dager. Dette her er en nostalgisk, stemningsfull bok. Jeg leser litt bakpå her. Midtvintersnatten er kald. Det slår gnister fra stjernene over. Øde ligger en bondegård. Alle der inne sover. Månen går i sin krets der bak. Hvit lyser sneen på trær og tak. Hvit ligger eng og åker. Bare en nisse våker. Av Viktor Rydberg. Bli med inn i Kjell E. Midttuns magiske nisseverden med over 100 nye illustrasjoner av fjøsnissen i gamle bygdemiljøer og kjente tekster fra blant andre Inger Hagerup, Odd Nordstoga, Alf Prøysen, Einar Skjæråsen. Gi jul den gode følelsen av forventning, varme og ekte juleglede. Veldig flott gavebok også. Hvorfor liker jeg den her? Jo, den gir et bilde av Norge som det var. Rik bondekultur, der dyr og folk levde gjennom en lang, mørk, kald vinter. I et hardt, men også vakkert samspill. Og så synes jeg at livet trenger litt sånn romantisering innimellom. Så jeg har lyst til å være litt privat. Fordi, som jeg fortalte deg, så er jeg opprinnelig tysk. Jeg vokste opp i Nord-Tyskland på landsbygda, på en sånn liten dorf på landet. Og da hadde vi en bok med den nissen, av Viktor Rydbergs nisse, og reven og katten og den kalde vinternatten på en gård langt mot nord under en stor stjernehimmel. Det gjorde veldig stort inntrykk på meg som barn. Det var en sånn ro over det, og så var det veldig spennende, for det var litt annerledes. Hvem passer den for? Jo, jeg har skrevet at den som har bevart barnet i seg, tåler en vinternatt og tåler stillheten. Har bevart evnen til å undre seg, lytte og fantasere, uavhengig av alder. Så litt om forfatteren Kjell Midttun. Som sagt er han født... I 1950, ja, det har jeg ikke sagt før, han er født 26. juli i 1954. Han er like gammel som mannen min og ligner litt på han også, så det var litt rart. Han er en norsk illustratør og tegner, han er kjent, og har illustrert en lang rekke barnebøker, blant annet historier av Alf Prøysen. Så han laget en stor mengde postkort, også med motiver fra... Altså da veldig mye fra naturen og trollverden. Posten i Norge har laget julefrimerke med nissen hans i 2008. Midttun har hatt mange separatutstillinger, og det er sagt om han at han bærer arven videre fra tidligere tegnere som Nils Bergslien, Theodor Kittelsen og Kjell Aukrust. Bare noen bøker han har illustrert. Det er en som heter Mossens julafton, Nissen på haugen, Dumme mamma, Søstrene snuse og mange flere. Ja. Det kan være et anbefales.
Det er den andre boka jeg har tatt med. Det er også en ganske ny, den er fra 2018. Det er samarbeid mellom Maja Lunde og Lisa Aisato. Og den ja, heter da Snøsøsteren. Maja Lunde er jo, dere vet nok hvem hun er, en kjent norsk forfatter. Har for eksempel skrevet bøkene Bienes historie. Drømmen nummer tre, og Blå, og så videre. Bøkene hennes er oversatt til 40 språk, og hun har vunnet en rekke priser som Bokhandlerprisen, Bjørnsonprisen og Per Gynt-prisen. Så er det jo også Lisa Aisato, da, som er illustratør av boka. Og hun er illustratør, billedkunstner og forfatter, fordi hun har de siste åra gitt ut flere bøker, både selvstendig og i samarbeid med andre forfattere, som Snøsøsteren, som hun har gitt ut med Maja Lunde, og senere oppfølgeren Solvokteren, som skal gå inn i en serie som heter Sesongene, eller noe sånt. Men det er de to som har kommet ut nå, da. Så det er jo igjen et veldig fint og rødt cover. Her er det mye mer som skjer. Det er mye snø, og så er det fint maleri med to barn som løper mot deg. Og så under her så ser du de forskjellige karakterene som vi møter i boken, da. På baksiden så er det fint rammet inn med tekst og en liten snøkule med et hus som lyser opp. Tenkte jeg kunne lese fra baksiden. Det er snart julaften, som også er Julians bursdag. Vanligvis er det årets beste dag, når juletreet står pyntet og lysene er tent. Luften er fylt av lukten fra klementiner og pepperkaker, og det knitrer fra peisen. Men i år er det ingenting som det pleier. Julian og familien bærer på en stor sorg etter at storesøsteren Juni døde, og Julian tenker at julen rett og slett er avlyst. Så en dag møter Julian den livsglade Hedvig. Hun minner han på hvor fin julen kan være, og han begynner å tro at det kan bli jul likevel. Men det er noe mystisk i huset som Hedvig bor i. Hvem er den underlige gamle mannen som stadig dukker opp? Hva er det egentlig Hedvig skjuler? Så dette handler jo da om Julian, som grugleder seg til jul. Han vet ikke helt hva jula vil bringe. Og den er veldig fin. Og det er 24 kapitler, så du som den aftenstjernen, så leser du den som en kalender. Eller du kan lese den som en kalender. Og den er veldig fint lagt opp, sånn at hvert kapittel har sin stemning og sin røde tråd, da. Og så prikken over i-en er jo da illustrasjonene til Lisa Aisato, som dette huset som du bare kjenner varmen strømme ut. Og de illustrerer veldig godt hvor forskjell det er på stemningen både i Hedvig sitt hus og i Julian sitt hus. Skal vi se. Her ser du at det er veldig grått og trist, på en måte. Mens i Hedvig sitt hus så er det varmt og rødt, og du kan kjenne den gode julestemningen. Så den er veldig fin. Og jeg syns jo også Lisa, hun er en favoritt for meg. Lisa Aisato, jeg er veldig glad i hennes illustrasjoner. Så ja, hvem passer denne for? Det er jo selvfølgelig en barnebok for, ja, jeg vil si barn i alle aldre. Ut ifra hvordan man presenterer den på til dem. Men det er jo også en bok for voksne. Den er jo veldig fin og veldig rørende og koselig. Så lenge du er glad i jula, så blir du glad i denne boka også.
Vi hadde den på videregående og skulle lese. et kapittel hver dag. Men det var ikke så mange dager det kom noe enda.
Nei, både jeg og hele familien min er veldig glad i den. Det har blitt en tradisjon, selv om den bare er 4 år gammel. Så har det blitt en tradisjon å lese den.
Ja, den er veldig, veldig hyggelig, selv om den er trist også. Men det har jo et godt budskap.
Så vil jeg bare kjapt nevne også at Lisa Isato har kommet ut med denne, en julefortelling av Charles Dickens, i samarbeid med Erlend Loe. Men jeg har ikke fått tid til å lese den enda, men den ser veldig fin ut.
Ja.
Jeg får drikke litt, for nå tenkte jeg skulle lese litt for dere, så vi ikke får hoste.
Hostekula.
Da er det denne her. Klassiske julefortellinger. Dette her er 24 stemningsfulle og vakre historier av blant annet H.C. Andersen, Selma Lagerlöf, Jonas Lie, Gabriel Scott, Asbjørnsen og Mo, Dickens Wilmeyer og Anton Tjekhov. Den kom ut på Vega forlag i 2015. Dette her synes jeg er en veldig vakker bok, med klassiske julemotiv, sånn som vi finner på gamle julepostkort og juleglansbilder. Skal vi se, her er det sånne gamle glansbilder som dere kanskje husker. Her er engler og Maria og fugler. Og, ja, jeg har litt sans for sånne gamle postkort, så jeg synes det er vakkert, ja. Dette er da eventyr fra, og legende fra hele Europa. Og jeg synes vi trenger slike bøker for å holde ved like den litterære juleskatten. Og da har jeg tenkt å avslutte med å lese en historie her som heter Historien om julerosen. Og den er på side 143, nesten bakerst her, skal vi se. Her ser du julerosen. Den planta kjenner dere sikkert til. Den har blitt veldig populær siste året. Det er egentlig en staude som skal være ute, men vi har den ved døra. Eller. Det finnes noen med blader og noen uten. Skal dere høre. Det er som sagt en italiensk legende. Historien om julerosen. Det var den natten hvor velsignede Herre ble født, og englene hadde forkynt sitt budskap om fred og kjærlighet til hyrdene på den fjerne åsen. Den himmelske forkynnelsens herlighet hadde etterlatt mennene i ærefrykt og taushet der de samlet seg rundt bålet sitt. Nyheten om at den lenge ventede kongesønnen var født, fylte deres hjerter med undring og glede så de ikke maktet å snakke på en stund. Men etter hvert kom de seg igjen og begynte å snakke lavt med om hva de hadde sett og hva englenes budskap betydde. Det var naturligvis kun én ting å gjøre. De måtte straks begi seg ut for å lete etter den nyfødte kongen. Således begynte de å planlegge hvordan de trygt kunne forlate sauene sine og stablet bålet høyt med tørre grener slik at flammene kunne holde de ville dyrene borte. Så opptatt var de med forberedelsene, og så fylt med nattens under, at ingen av dem tenkte på det lille barnet som lå varmt i ly av en stein nær bålet. Hun hadde hjulpet faren sin med å gjete sauene hele dagen, og hadde krøpet ned i sengen av tørre blader for å hvile siden hun var så veldig trett. Hyrdene la ikke merke til henne, fordi hun lå i skyggen av steinen, og selv om de hadde, ville de ha ansett henne som alt for ung til å forstå det strålende synet som hadde funnet sted denne stjerneklare natten. Men den lille piken hadde sett himmelens porter åpne seg og hørt englenes budskap. Med forbløffelse hadde hun stirret på de hvitkledde fredsbudbringerne og lyttet til deres ord. Det var mye hun ikke forsto, men dette visste hun i hvert fall, at et spedbarn var født den natten i landsbyen like ved, og at han var himmelens konge, og hadde brakt Guds kjærlighet og tilgivelse til alle fattige mennesker på jorden. Nå som han lå i den lune kroken sin og betraktet de sprakende flammene som steg og sank, mens et lite lam søkte varme og la seg tett inntil føttene hennes, hadde hun kun én tanke i hjertet. Hvordan kunne hun få møte dette lille guttebarnet, denne nyfødte kongen? Hun stirret nøye på hyrdene og forsøkte å høre hva de sa. Hun så en løfte opp et lam i armene sine, en annen ta en hjemmelaget ost fra deres lille lager, en annen et brød. Deretter fulgte en bevegelse bort fra bålet, og hun så at de gjorde seg klare til å gå ned åsen. De var på vei for å lete etter kongen, og hvis hun fulgte etter, ville hun også kunne få se ham. På et øyeblikk hadde hun forlatt den varme kroken og fortet seg etter mennene. Rask og stille listet hun seg etter dem, og passet på alltid å holde seg ute av syne, for at ingen skulle oppdage henne og be henne gå hjem. Men hyrdene var altfor opptatt av den vidunderlige oppgaven som lå foran dem, og tenkte derfor aldri på å se seg tilbake. Heller ikke hørte de trippingen av små føtter på den frosne marken. Det var en bitende kald natt. Månen skinte ned på frosne bekker og jorder hvite av rim. Ikke en lyd kunne høres bortsett fra den lave susingen av vinden som varsomt blåste gjennom trærnes nakne grener. Intet lys var å se i noen av hyttene de gikk forbi, for der sov alle dypt. Men over dem skinte en praktfull stjerne som en lysende sølvkule, og den viste vei. Det lille selskapet fortsatte videre, og barnet fulgte tappert etter, selv om bakken var ru og hard og gjorde de bare føttene hennes såre. Det var ikke enkelt å holde tritt med mennenes raske gange, men hun tok ingen pauser før hun hadde kommet inn i landsbyen Betlehem. Der hyrdene hadde stoppet opp foran et lite skur som sølvstjernen skinte ned på. Her stanset de og snakket lavt sammen, mens barnet trakk seg inn i skyggen av huset for å følge med på hva de ville gjøre. Hun så at de tok ut tingene de hadde brakt med seg ut av veskene sine, og innså for første gang at det var gaver til kongegutten. Det var brødet, den hjemmelagde osten, en håndfull tørket frukt og en lammefell, hvit og myk, egnet til å tulle inn i et spedbarn på en slik kald vinternatt. Det var andre ting også, men alt var fattigslige, enkle gaver, og hyrdene sto og betraktet dette utvalget med en viss tristhet. «De utgjør et sørgelig skue», sa en skamfullt. «De er riktignok kun enkle gaver», sa en annen, «men han vil forstå at vi gir det beste vi har med våre hjerters sanne kjærlighet.» «Ja visst», sa en tredje, «og selv om det er enkle gaver, så er det bedre enn ingenting. Det ville sannelig være en synd å komme tomhendt til vår konge i natt.» Ordene nådde barnets ører, og da hun hørte dem, forstummet alt håp og fryd i hjertet hennes. Hun hadde ingen gave å gi. Hun så ned på de tomme solbrune hendene sine, og et stort hulk presset seg opp i halsen hennes. Hvis det var en synd å gå inn uten gave, da måtte hun bli igjen utenfor. Hun hadde kommet så langt og lengtet så mye etter å se Jesusbarnet, og nå var alt nytteløst. Synet var ikke ment for henne. Hvis hun krøp nærmere døren, kunne hun kanskje kikke inn når den ble åpnet og få et aldri så lite glimt mens hun selv forble usett. Hyrdene banket på døren og tok ærbødig av seg hodeplaggene sine. En dempet stemme ba dem komme inn, og døren ble åpnet. Piken beveget seg nærmere og prøvde å kikke inn. Der i det dempede lyset så hun en vakker ung mor med bøyd hode, og bak henne en okse og et esel som spiste fra en krybbe. Hun prøvde å få et glimt av barnet, men de knelende hyrdene skygget for henne, og mens hun tittet slik, lukket døren seg, og hun ble stående igjen utenfor. Da føltes det som hjertet hennes skulle briste. Hun var så sliten og hadde så såre føtter. Alle anstrengelsene hennes hadde vært forgjeves. Kongen var så nær. Bare en vegg skilte ham og henne, og likevel skulle hun ikke få se ham. Hun kastet seg ned på den harde jorden og begravde hodet i armene sine, mens hun hulket kraftig, og bakken, den ble våt av tårene hennes. Snart ble døren åpnet, og hyrdene kom ut med langsomme, ærbødige skritt. De så henne ikke fordi hun hadde smøget seg tett inn til husveggen, og da de tok fatt på hjemreisen, så fulgte hun ikke etter dem. Hun følte seg alt for trett og bedrøvet til å bry seg om hva som ville skje med henne. Men mens hun lå der, og tårene fremdeles trillet ned en etter en, skvatt hun og kikket nærmere på bakken. Hva var de grønne skuddene som skjøt opp mellom sprekkene i steinene? Nå vokste de til glatte blader. Piken holdt pusten av undring, for ganske riktig, der hvor en tåre hadde falt og smeltet den frosne marken, kom en liten spire til syne. De lyse grønne skuddene vokste høyere og høyere. De blanke bladene foldet seg ut og avslørte blomsterknopper med rosa tupper, som mens hun stirret på dem, foldet seg ut til blomster med kronblader så sølvhvite som måneskinnet på den glitrende snøen. En lykkelig tanke fant veien til pikebarnets sørgmodige hjerte. Her var jo selve gaven hun trengte. Hun kunne fremdeles få sett kongen. Ivrig strakte hun ut hendene og plukket de utsprungne blomstene og de blekerosa knoppene sammen med et par glatte blader til å legge rundt dem. Deretter gikk hun til døren og banket varsomt på. Hun ventet og turte knapt å puste, men ingen svarte. Da la piken begge hendene på døren og åpnet den forsiktig på gløtt. I den fattigslige stallen satt jomfruen med den lille sengen av høy hvor Jesus barnet sov. Bøyd over ham sang hun lavt på en vuggevise. Øynene hennes skinte fremdeles av stillferdig glede ved tanken på den historien hyrdene hadde fortalt henne. Plutselig feide en kald vind inn, og hun snudde seg for å se hvem som hadde åpnet døren. Et lite barn sto der med røde kinn og tårer som knapt hadde tørket. Piken løftet sitt lengselsfulle blikk mot henne, og to små hender holdt ut en bukett med snøhvite blomster. Jomfruen trengte ingen ord for å skjønne hva dette betydde. Morshjertet hennes forsto umiddelbart hva den lille piken ville. Varsomt trakk hun henne inn og førte henne bort til den lille krybben og ba barnet legge blomstene i de små hjelpeløse hendene til den nyfødte kongen. Piken knelte og stirret på det sovende Jesusbarnet. Da glemte hun trettheten og de slitne føttene, tårene og skuffelsen, og hun fornemmet at lykken som fylte hjertet hennes ville leve videre for alltid. Og når vinteren nå kommer, og dagene blir mørke og nettene lange, når snøen dekker alle sovende blomster og juleklokkene kimer, dukker barnets hvite blomsterknopper opp fra den kalde, mørke jorden. Vi kaller dem juleroser nå, til minne om den lille piken som ikke hadde noen annen gave å gi den første julemorgen enn sine sorgfulle tårer.
Du har nå lyttet til en podcast fra Kongsberg Bibliotek. Vi takker for følget for denne gang og ønsker på gjenhør.